Сега към обещания разговор с енергийният експерт професор Атанас Тасев. Следващият ни събеседник, с когото ще коментираме този ход, позицията от вчера на Владимир Путин на фона на доста противоположните оценки, чути от сутринта до този час, и съвсем предпазливите за сега коментари на представители на българското правителство. Здравейте, професоре!
Добър ден на вас и на слушателите на Хоризонта.
На Дарик.
На Дарик, извинете.
Грешка, но днес сигурно ви тормозим откъде ли не, и така е. Да. Защото темата неизбежно е съдбата на проекта Южен поток. Пореден епизод от сериала Южен поток ли гледаме според вас, или вече говорим за края на този проект, за неговата смърт?
Значи, вижте, за разлика от много мои колеги, аз винаги вярвам в така оптимистичният край на процеса, защото нееднократно съм казвал, а и практиката е потвърждавала, че руската дипломация е многоходова. Тоест, това, което се случва в момента, не е достатъчно доказателство за крайните намерения на Русия. Аз по-скоро виждам един стремеж на Путин, разбира се, владейки така изкуството на тънката енергийна дипломация, да окаже определен натиск на Европа и по-скоро да активизира и нашето правителство, защото при неслучването на този проект в момента изградена е една много тежка пирамида, която ако се срути, последствията ще бъдат много големи, защото това не е проект на България, а е трансевропейски проект. Така че аз сега пак смятам, че е рано ние да слагаме кръст, защото от една страна имаме декларация на президента на Русия. Безспорно това ни дава достатъчно основание ние да бъдем защитени срещу евентуални искове, дори може би да предявим и насрещни искове в дадена ситуация, което е само хипотетично. Но изявлението на Путин, Путин представлява в този трансевропейски проект половината, 50% корпоративно участие в лицето на Газпром. Те първа, аз не знае какво е мнението на останалите участници. И общо взето, доколкото знам, решенията се вземат при наличието на консенсус, при 50 на 50 по особено важни въпроси. Затова лично аз смятам, че все пак това е една игра на нерви и ние трябва да запазим, естествено, спокойствие, защото в бизнес и политиката печели този, който запазва нервите си непокътнати.
Трябва ли да се прави аналогия с едно предишно посещение на Путин в Турция през есента на 2009 година? И какъв сигнал е? На кого говори повече? Той, естествено, че основният му адресат вероятно е Брюксел.
Да,
но намесвайки и България, споменавайки специално ролята на нашата страна, може би това, което отправя като сигнал е и към българското правителство. Вие лично как, така ли го разчитате?
От системна гледна точка ние сме основният, възловият играч в този процес, защото веригата, ако се скъса в България, тя просто не може да продължи. Или, както е известно, има една метафора, кое определя скоростта на армадата. Всички смятат, че флагманът определя скоростта. Не е вярно. Най-слабото звено, транспортния кораб, определя скоростта. И ние общо взето в момента сме точно в тази позиция. Ако България излезе от играта, проекта просто се обезсмисля. Така че...
Или ни заобикаля. Или ни заобикаля. Моля? Казвам, или ни заобикаля.
Да, това е категорично. Значи, вижте, аз съм участвал в преговорите 98 година като експерт и тогава тук от наша страна се твърдеше, че синият поток няма да се случи. Следващата стъпка беше, че той няма да функционира правилно. Следващата стъпка беше, че той няма да има максимален капацитет. В момента Путин договаря увеличение капацитета на синия поток с още 3 милиарда. И евентуално мястото на Южен поток, аз условно го наричам Южен поток 3, защото Южен поток има своята еволюция. Той беше при подписа на Румен Овчаров се формира като Южен поток 1 с 31 милиарда максимален капацитет на годишна база. В 2009 година Путин в Анкара обяви 63 милиарда. Това е фактически Южен поток 2. България, в момента вече говорим за някакъв хипотетичен проект Южен поток 3 през Турция, но там стоят открити много въпроси. Дали е достатъчно, дали този Южен поток 3 не е реализация на Син поток 2, който е предвиден за 32 милиарда и основно насочен към пазарите на Египет и Израел. И дали този Южен поток 2 ще покрие своя пълен капацитет 63 милиарда, защото сметката показва, че ако махнем транзита от 18 милиарда и го добавим към Син поток 2, стават 50, и се появява един ресурс от 13 милиарда, който евентуално може да запълни разширението на Трансадриатически, но Трансадриатически все още е проект. При това не е ясно дали той ще постигне своите цели, защото Трансадриатически реално ще закрана южната част на Италия, която е общо взето в икономически план доста на по-ниско ниво, отколкото севера. Освен това, правилното функциониране на един транзитен газопровод е свързан с наличието и на газохранилища, за да може да се покриват сезонните колебания. За Южен поток бяха предвидени капацитети в Банатски двор в Сърбия и Баумгартен в Австрия. Сега изведнъж от веригата изчезват два много важни системни елементи, които гарантират стабилността. Така че страшно много въпроси възникват и в юридически план, в технически, в технологически. Затова аз не бързам да слагам кръст на един проект, който безспорно ни превръщаше в газов хъб. Защото от 63 милиарда 41 продължават за Европа след Провадия, а 18 се отклоняват от досегашния транзит. Може би с 1 милиард ще се увеличи, щеше да се увеличи транзита към Гърция и около 3 милиарда вътрешното потребление. И всичко това евентуално се премества в юг, т.е. отива извън нашите предели и нашата страна остава едно малко енергийно чудже.
Заобикалят ни големите проекти при този вариант.
Да.
Кажете, към кого имаме повече основание? Разбира се, много са, сам казахте, юридическите въпросителни, но при евентуално спиране на проекта след тази заявка на Путин, ние по-скоро към Русия ли трябва да имаме претенции за някакви компенсации, обещетения?
Значи, вижте,
да ходим в Брюксел, както ни посъветва руския президент.
Точно така. Всъщност от много време Южен поток се превърна, така се премести неговата съдба в геополитическото поле. И както обясняват моите приятели и юристи, възникването на средата, в която възниква един проблем, трябва да бъде и средата, в която той се решава. Така че проблемът първи преди всичко е в Брюксел. Между другото има известна ерозия на позицията на Брюксел по отношение на Русия. Наблюдавайте Могерини, каква еквилибристика направи, когато беше в така високите етажи на властта в Италия. Тя пригърна идеята за Южен поток. Когато стана комисар по външната политика на Европейския съюз,
заклейми проекта,
напълното отрицание. А сега тя ще се среща другата седмица с Лавров. Така че предстои този диалог. И тук ние не сме участници, но по-скоро би трябвало наистина правителството да отиде да заяви на малко по-висок глас, защото винаги в тези геополитически спорове ние сме страната, която обикновено страда, и то страда най-много от другите. Може би малко трябва да вдигнем нашия глас в общи европейски хор.
Въпросите, които обикновено обаче си задаваме в такива случаи, в казус като този, е доколко и ние самите и нашата политическа класа не е в голяма степен така причина за тези проблеми, защото е много удобно ние да се изкарваме малка страна жертва на геополитическите големи игри, но пък е важно и какви реални стъпки демонстрираме.
Значи, вижте, във всички случаи все пак не трябва да забравяме. Тук господин Путин непрекъснато коментира доколко ние сме суверенна държава. Значи няма 100% суверенна държава, член на Европейския съюз. Ние доброволно сме се отказали за част от нашият суверенитет, за да може да съществуваме в една обща система. Така че в крайна сметка, пак повтарям, нещата се решават в Брюксел. А какво казват нашите политици, това общо взето, както виждате, за Брюксел няма никакво значение. Защото имаше няколко европейски представители, които правиха анализ, дали отговаря Южен поток на трети енергиен пакет, имаше определени срещи, да сте видяли един протокол и констатации, в които категорично е написано, че ние не отговаряме на изискванията, което означава, че има тенденциозност и тя е силно модулирана от геополитически интереси. И тук няма никаква икономика, само геополитика.
В този ред на мисли казвате, каквото и да коментираме за бъдещите ходове и стъпки на българското правителство, отговорите са в Брюксел.
Брюксел, точно така. Там е адреса. Диалогът е Брюксел-Русия. И докато не се решат проблемите в Украина, въпросът ще стои открит.
Полезен ход все пак като народната изпълнителна власт случая или само да запазим спокойствие?
Не, все пак трябва ние да заявим. Трябва да заявим, че е крайно време. България във всички тези процеси е потърпевша. И може би нещо, защото силата на дипломацията е в това. Силата на слабия е да използваш, както в източните бойни изкуства, да използваш силата на другия, за да можеш да победиш в ситуацията. Значи в момента ние не може да настояваме, освен да заявим определена претенция от позицията на потърпевшия. И мисля, че ще бъде напълно справедливо или отново да се върне на позиция Южен поток, или държавата ни да получава определени компенсации. Защото наистина ние махаме една машина за пари. Разбира се, тези 400 милиона, това е една хипотеза. Те са на годишна база и това не е приход. Тоест, това е приход, но не е доход за държавата, защото в един голям инвестиционен проект има два основни показателя. Нормата на възвръщаемост на инвестицията и срока за откупуване. Останалото е следствие. Така че в дадения случай нещата стоят така, че ние махаме една машина за пари.
И трябва да искаме компенсации, казват.
Точно така.
С адрес Брюксел да си ги почукаме там, да си ги поискаме. Да. Благодаря. Благодаря на професора Атанас Тасев. Сигурна съм, че действително са събитията в следващите дни и седмици, официалните новини, които се очакват по темата, ще дадат още поводи за разговори, за допълване на тази първа картина по анализа след вчерашната новина, дошла от Владимир Путин от Турция. С това включване на професор Тасев приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.